Turundusraadio .
tere tulemast , kallid raadiokuulajad , meie Turundusraadio 132. saatesse . mina olen saatejuht Anu-Mall Naarits Marketing Instituudist ja minu tänane saatekülaline siinsamas stuudios on Eero Kotli , keda me võime kutsuda ehitusuuenduste eestvedajaks ja tere tulemast , Eero !
tervist !
turunduse tulejoonel !
ja loomulikult võite ju arvata , et ega meil täna ju mingi tavaline teema ei ole . meie peateemaks on virtuaalreaalsus või siis ka tehistegelikkus , nagu Eero seda meil soovitas tõlkida . ja sissejuhatuseks nii palju , et virtuaalreaalsus on teema , mis tõepoolest trügib sisse meie igapäevastesse tegemistesse , aga ma arvan , et enamus on sellised kõhkleva ja kahtleva tundega ega oska seda kuidagi veel ära kasutada . ja seega mul ongi hea meel , Eero , hakkame sealt pihta , mis see virtuaalreaalsus siis päris täpselt on ?
no iseenesest virtuaalreaalsus on ju olemas sellest ajast , kui mingisuguseid liikuvaid pilte hakati näitama , et neid ju tegelikult , seda ju tegelikult ei ole , aga meie silma ette mingisuguse pettusega luuakse mingisugust liikumist näituseks , võib-olla isegi ennem filme oli veel ju olemas sellised raamatud , eks ole , mida lehti kiiresti keerata , et see kõik on iseenesest virtuaalreaalsus , see on olemas olnud sajandeid , ainult et nüüd me hakkame jõudma lähemale sellele , et me hakkame nagu kaotama selget piiri selle vahel , et kus on päris reaalsus ja kust hakkab virtuaalreaalsus . et tehnoloogia on arenenud sinnamaani , et see on võimalik ja iseenesest me võime ju noh , meile kõige käega katsutavam asi on ikkagi kineskoobist lähtuv virtuaalreaalsus ehk siis televisioon , aga praeguse aja selline kuvamistehnika läheb järjest teisemaks . Kellelegi ei ole uudis ju 3D kino , kellelegi ei ole uudis ka 3D televisioon ja filmid , aga kuidagimoodi see ütleme , selline virtuaalreaalsus , mis nagu kõige kaugemale on ehk arenenud arvutimängunduses , see on tänasel päeval veel jäänud ikkagi sinna meelelahutusvaldkonda , nii kino kui ka siis arvutimängud , kus tehnoloogia on tohutult kapanud edasi . Seal on see asi läinud sinnamaani , aga seal , kus meil nagu päriselt sellest tolku võiks olla , tööalaselt , kus me saaksime nii-öelda luua midagi , mida veel päriselt olemas ei ole reaalsuses , aga me saaksime teda seal katsetada , läbi proovida selles virtuaalses reaalsuses . Sinna see asi hakkab nüüd jõudumööda jõudma .
no see on väga hea , mulle tundub , et senini on kuidagi olnud , et kogu see virtuaalne maailm on olnud lihtsalt nii kallis , et sellised väikese ja keskmise suurusega ettevõtted polegi nagu selliseid tehnoloogiaid või tööriistu , millega saaksid seda kasutada , et nii kui me räägime mängudest või filmidest , noh siis see on ikkagi noh , midagi , mis on kallis ja tegelikult noh , kättesaamatu , eks .
just nimelt , tegelikult sellise virtuaalreaalsuse ja ka virtuaalreaalsuse ruumide loomise üks buum oli natuke ennem dotcom ehk 90. aastatel , kui hakati sellega tegelema , suured ülikoolid ostsid endale seadmeid , ehitasid seadmeid , aga see kõik oli ikkagi põrgulikult kallis . kus see asi tegelikult noh , ennem sedagi veel , kui üleüldse ülikoolid toimetama hakkasid , olid noh , paljud asjad arenevad sõjatööstusest ja üleüldse selline virtuaalse mudeli loomine millestki tulevikus saada võivast sai alguse Mirage hävitajatega 70. aastate teisel poolel , kui hakati looma mudelis projekteerima , et see on olnud tegelikult niisugune tuhandeid aastaid juba , et kui ütleme , heal inseneril , heal arhitektil on oma pea sees see tulevane hoone või masin olemas , siis selle asja , selle mõtte edastamiseks oli vaja see lüüa kättesaadavale nii-öelda transformeerimise või üleandmise asjale , see on olnud kas liiva peale joonistamine vanasti , noh , on olnud suur paber ja papüüruse aeg , et see kolmemõõtmeline asi on kuidagi kokkuleppeliselt , et et me kujutame teda niimoodi, et sellel on olemas vaated ja sellel on olemas plaaniline vaade, ehk me vaatame talle ülevalt, et see on olnud selline inseneride salakeel. Ja tänase päevani tegelikult on see väga tavaline, et kõik projekteerimine ja kavandamine käibki sellisel moel, et kõik on paperil, kuigi keegi on selle kolme mõõtmeliselt välja mõelnud ja nüüd see otsustaja vaesekene peab sellest salakeelest aru saama, et mida on mõeldud. Et võt, virtuaalreaalsus tuleb siin väga hästi appi. Ja lennukitest rääkisime, järgmine etapp oli see, kus nagu selle mudelis projekteerimine, kolme mõõtmeline projekteerimine, kavandamine, kus ta ikkagi võttis täiesti võimust, oli masinaehitus. Ja tänasel päeval need kallid virtuaalreaalsuse ruumid, mida hüütakse keiviks, et ta ongi nagu mõnes mõttes selline koopalaadne asi, et sinu ümber on hulk ekraane ja sinu all on näiteks ekraan ja võibolla üks ekraan on veel sinu kohal ja sinna kuvatakse sinu vaate välja ulatusse siis selline nii-öelda petu pilt, mis tekitab sinust tunde, et see ongi nüüd üks ühele see, mida sa hakkad tulevikus saama käega katsuda. Ehk siis, et me räägimegi sellest, et on olemas mingisugune tarkvara, millega luuakse see tuleviku asi ja siis on olemas see virtuaalreaalsuse ruum või seadmed, millega see inimesele ette kuvatakse, et tal tekibki mulje, et see on juba väga lähedane sellele ja isenesest nad ongi juba tehnoloogia on nii kaugel arenenud, et see petab meeled väga hästi ära.
Väga vinge. Mis on need kohad, kus nüüd kõige rohkem ettevõtjad sellest kasu võiksid saada? Just kui mõelda, et kui me ei räägi nüüd mängutööstusest või filmitööstusest, mis on juba aastaid või aastakümneid või sadu vist isegi filmitööstus juba saanud sellest kasu, et kuidas see tänapäeval on? Et kus need suured arenguhüpped peaksid pildile tulema?
No üks oligi see, millest me siin ju rääkisime, ehk siis selline kavandamine, tuleviku asjad, see on nüüd virtuaalreaalsus on võimalik, et kõik need, kes ei suuda joonist lugeda ja kes ei suuda ka tegelikult ette kujutada tavalise arvuti ekraani peal või siis seina peale heidetavas ühes pildis seda kolme mõõtmelist mudelit, mida annab keerutada, väga uuringud on öelnud, et joonistest saavad aru heal juhul umbes kolmandik inimestest. Sellest mudelist, mida me keerutame kuskil ekraanil, saab järgmine kolmandik aru. Ja ülejäänd kolmandik on selline, kes ei saa ei ühest ega teisest aru, aga tihti peale on need veel otsustajad, kes peavad tegema nägu, et nad mõistavad, ja mõistavad Punjabi tähestikuga salakeeles kirjutatud kirja. See on võibolla see, mida, kus seda näidet tuua. Nii et üks on see kavandamise pool, aga ja üleüldse, ka kui asi on juba valmis tehtud, siis teinekord on hilja hakata mõtlema, et oleks pidanud midagi teisiti tegema. Et selles mõttes ka kavandamine, sa küsisid, et kuidas näiteks toiduainete tööstuses no, võiks näiteks. See olla.
Seal me ju maitseme valdavalt, et ega me seal ei peagi midagi vaatama või peame või?
Et lihtsalt ma saan tuua konkreetseid näiteid, et pakendid, toidupakendid, neid ei vaadelda enam üksiku pakendina, vaid neid saab vaadata kui pakendi kooslust ja paigutada neid näiteks kauplusse. Mõelge ise, et see, kes esimesena tuleb välja näiteks kohviga, mille iga pakend moodustab osa mingisugust natuke suuremast pildist ja kui riiulite vahel on juba natuke suurem pilt ja seal kõrval on lihtsalt pakendid, siis mis jääb kõige rohkem silma. Sellised asju proovitakse, juba tehakse.
Aga kuidas see tootmises siis õnnestub? Et see on nagu see virtuaal, kas see reaalsus maalitakse sinna pakendi ümber siis või kuidas see tehnoloogiliselt?
Ei, see pigem on lihtsalt just selle kavandamise protsessis. Et ei, see on lihtsalt üks näide sellest, et ei pea tingimata olema ainult üks pakend. Sest tegelikult riiulile laotud tohutu hulk toidupakendeid on lihtsalt, eks ole, üksteise kordamine. Aga kui me võtame ja kasutame seda näiteks ära, et see on suur reklaami plakat seal, milles saab tükke välja võtta ja osta, siis see on teema. Oma väljapanekuid kavandatakse sellisel moel standardselt. Ikkagi suuremad tootjad mõtlevad selle peale, et kuidas nende kaubad peavad olema välja pandud ja mis on paremat kui see, et selle asemel, et minna kuhugi poodi või reaalselt kuskil garaasinurgas või mingis suuremas panna üles riiulid, ja laduda sinna ja proovida ära, trükkida välja, eks ole mustmiljon varianti. Palju lihtsam seda kõike teha virtuaalselt, mis on 10 korda tõenäoliselt kiirem, vähemasti 10 korda odavam. Tarkvarad kõik sellest 3D mudeldamises on ammu olemas, oskajaid on ka meil. See on kättevõtmise küsimus, keegi peab esimene.
Sisendina on lihtsalt vaja seda, et mul on vaja pilti või seda ruumi ja ma seal saan juba hakata modelleerima ja katsetama, et mis moodi see välja näeb.
Jah, täpselt nii. Ja võt, kõige toredam on asja juures see, et kui me loome midagi uut, mitte olemasolevat, siis me peame talle andma selle 3-mõõtmelise väljanägemise. Aga kui me juba teame, et kauplus või minu kodu näeb 3-mõõtmelisena selline välja ja ma teen temast siis klõpsti pildi, mis on 2-mõõtmeline, panen selle sinna 3-mõõtmelise asja taha, siis ta meie peas samastub sellega, et seda tegelikult nimetatakse, on üks suund on liitreaalsus, augmented reality, et kuvatakse midagi nüüd reaalsuse ette või külge. Et see on üks asi, mis moodi minu arvates näituseks sellest toiduainute tööstuses võib
väga
julgelt minna.
Räägi veel mõni hea praktiline näide.
No võt, eks ta kisub selle asju, mida mina tean. No,
võtame, eks sinna ehitusvaldkonda, eks ole?
Eks ta kisub natuke niimoodi, natuke suuremate asjade kallale. Et no võtame puidutööstuse. Eestlased on edukad oma puitmajadega, nii väiksemate kui suurematega. Et minu nägem oleks selline või nõu Eesti puitmajade tootjatele, ka nendele väikestele aiamajakeste tootjatele, et nad niikuinii kavandavad need asjad 3-mõõtmelisena. Nüüd on küsimus selles, et kes esimesena loob selle võimaluse oma edasimüüjate juures, et seda maja saab hakata paigutama ja keerutama klient enda kaasa võetud pildi ees, et ma panen ta siia, ma valin selle. Ei midagi keerulist, ime lihtne.
Nii, et ta läheb poodi, tal on kaasas oma, ma ei tea, aia pilt ja siis ta hakkab proovima, kuidas see väike aia maja sinna tema ja naabrime aia vahele läheb ja kuidas ta ära mahub ja kuidas nagu mulje jääb.
Just nimelt ja konks on tegelikult, vaat selles virtuaalreaalsuses on see võimalus, et mida ma siin sai vist öeldud, et üks ühele mastaap on inimese jaoks ülimalt oluline. Et kas või räägime laste aia majast. Et siis, kui ta kuvataks üks ühele, siis laps saab sinna sisse minnes, eks ole, tema ei pea kummardama, aga suur inimene, kui ta on seda kuskil paperi peal vaadanud, tal ei teki seda mastaap, isegi kui on öeldud, et see on 1:5 või see on 1:10 joonis, aga ka siin samas kuvari peal on ju sama teema, et sa ei saa aru, kui suur sa seal tegelikult oled. Aga tõenäoliselt aru sinagi oled olnud ruumis, kus on, mille kõrgus on näiteks 2:20, nii kuidas see lagi sulle pähe tuleb ja kui ruumi kõrgus on 2:50, et kuidas seal on nagu päris lahe olla juba. Et ja vahe on, eks ole 10%, mida sa joonise pealt. No väga, väga head inimesed on need, kes ära selle matsu jagavad. Sama on see, kui me isegi seda sama mudelit kuvame lihtsalt ekraani peale. Olgu see suur ekraan või väike, aga kui sul ei ole seda õiget mastaapi, siis sa ei teki, sa ei samastu sellega. Sa ei ole seal juba tulevikus sees. Siin on need võimalused. Et...
Ma küsin kohe ka niipidi, et oskad sa öelda, kui palju näiteks ühe ettevõtte tootearendus võiks läbi sellise süsteemi kasutusele võtmise kiireneda? Mu teine küsimus on, et kui palju ta võiks odavamaks minna. Või see süsteemi hind on ikkagi praegu niivõrd kallis, et me odavusest ei saa rääkida, ainult sellest, et protsess kiireneb ja mugavam ja võib-olla võtab vähem inimesi arendamisse.
Ma saan jälle tuua näiteid nendest selliste kavandamise ja disaini ala pealt. Et kavandajad, projekteerijad saavad oma tööprotsessi selles mõttes tohutult kiirendada, et kui ta annab pataka jooniseid üle, siis ta saab heal juhul vastuse kliendi käest paari nädala pärast. Kui see asi käib nüüd läbi virtuaalruumi, siis on tal vastus edasi toimimiseks koheselt käes. See on tohutu võit nii tegijale kui ka kliendile, kes tellib, sest ta teab, et talle ei jää enam mingisugust asja lohisema.
Kuidas see virtuaalruum siis tekib? kas see tekib, ongi, et mul peavad olema mingid ekraanid, nagu sa ütlesid, põrandal ja laes ja kõrval, et ma pean füüsiliselt ikkagi mingisuguse tehnikaga täis ruumi minema, või see on umbes nagu hologram, no, mis projekseeritakse mu ümber ja tegelikult tekitab ka mingi ruumitunde. Või on veel mingi muu viis, no mul on nii piiratud kujutlus võime selle koha peal.
Raadio tõenäoliselt ei ole selle seletamiseks kõige parem.
No ja me vehime sinu mõlemad kätega.
Et võimalusi on tegelikult mitmeid. Et hakkame, lähme tagasi jälle sinna 3D telekate juurde. Et mul on tunne, et sellega, kes on endale ostnud selle, et nad võiksid mõelda, kuidas nad oma toodet või teenus sellega proovima hakata. Seal on väike häda, et meie enamik asju on meil natukene nii-öelda portreeformaadis. Aga need telekad on landscape formaadis, et ja minu teada nad püsti ei tööta. Et tegelikult võiks hakata sellega peale, et proovida väiksemaid asju, kui toode või teenus on selline, mis mahub ära teleka ekraanile, seda hakata proovima. Järgmine on tegelikult ikkagi see cave, ehk siis see virtuaalreaalsus, mis on sinu ümber, mis on sinu kõrgune, mis haarab sinu lajut 180 kraadi ja kus on kindlasti põrand, et see nüüd see stereoskoopiline pilt, see on nüüd üks uus termin, millest me ei rääkinud, mis on tegelikult 3D kino ja 3D telekate osa, on need prillid, millega nii-öelda tekitatakse tegelikult kaks pilti, mille aju kokku paneb ja annab sellele asjale sügavuse. Et see on nüüd teema, mis oli äärmiselt kallis varem, sellepärast, et kasutati seda tehnoloogiat, millega kavandatakse, millega projekteeritakse, seda nimetatakse vektortehnoloogiaks, aga see nõuab kohutavat arvuti mahtu taha, et seda pilti ära renderdada, et ta teha nii-öelda söödavaks inimese silmale. Siis nüüd on need asjad kokku pandud, on võetud ühtpidi see sama cave, mis on varem olemas olnud, aga ta on ühendatud arvutimängu mootoriga, kuhu on pandud miljardid ja miljardid ja miljardid, et inimesed saaksid oma aega raisata. Aga sellega on arendatud välja tehnoloogia, kus selle pildi kuvamine käib oluliselt väiksema arvutijõudlusega. No 10 korda, võib öelda jämendalt, et 10 korda lahjemat arvutit on vaja, et seda pilti teha. Ja see koosneb nüüd see täiuslik üks ühele. Virtuaalreaalsus koosnebki vähemasti 4 ekraanist, targast masinast ja siis sinna luuakse siis stereoskoopiline pilt, kus sa tunned, et sa oled kas selle hoone on sinu lähedal, et sa oled selles hoones sees, et sa oled istud selles autos, et sa oled nende riiulite vahel, mis on sinna modelleeritud ja mis on sinna kuvatud. See on nagu täiuslik. Aga ainuüksi selles samas, et sa oled nii-öelda 2 jalaga kindlalt maa peal, aga meie kogemused räägivad, et teatud osa inimesi on need, kes juba see on nendele natukene liig, tekib merehaigus. Me oleme miljoneid aastaid arenenud, me ei kohane sellega nii lihtsalt ja siin tekib nagu ajus selline lülitus, et see kindlasti esimene kord on see inimesed tundlikumad, kui nad harjuvad selles virtuaalreaalsuses juba töötama, koos töötama. Seal ongi tegelikult võibolla selle suure keivi eelis on see, et sinna mahub mitu inimest korraga, nad näevad sama pilti, nad arutavad sama asja üle. Et tegelikult tehnoloogia ju võimaldab seda, mis nüüd tõenäoliselt uuel aastal pisult laiemaks läheb, on siis see niisugune kiiver või prillid, mis pähe pannakse, kuhu saab virtuaalreaalsust ka kuvada. Ja see on tõenäoliselt üks osa, mis moodi virtuaalreaalsust paljud kogeda saavad, sest see on suhteliselt odav variant, aga sellega on nüüd üks häda, et seal nagu võimendub veel see merehaiguse häda, et isegi on nagu 2 aspekti, mille üle on kõvasti mõeldud, et kas nende prillidega koos tuleb tingimata ka merehaiguse tabletid müüja või on siis see, et tasakaalu elund on see põhiline, mis paigast ära läheb, et kas tuleb teha mingisugune selline põrand, mis reageerib sinu kukkumisele sellega, et ta kompenseerib seda. Et inimene enam ei saa, me petame oma meele, et liiga palju meeli on korraga petetud.
Väga äge. Aga küsin ka veel teist valdkonda, et kõik see virtuaalreaalsus ja tootmise valdkond, et ma arvan, et sai meie kuulajatele ka palju selgemaks, mulle ka. Aga nüüd, kui me lähme nagu näiteks sellisesse teenuste maailma, näiteks avalik sektor, et kas see tundub nagu see koht, et seal ei saa selle virtuaalreaalsusega midagi teha või tuleb sul sealt ka mõni hea näide pähe?
Noh. Ikka tuleb head näit pähe, sellepärast, et ei ole ju kaugel, siin tuleb ainult laeva astuda ja sõita üle lahe Helsingisse ja võibolla natukene kaugemale ka sealt, et linnu planeeritakse tänasel päeval ikkagi just virtuaalreaalsus abil, et Vandalinn, mis on eks ole üks suur Helsingi osa, et nendel on selline umbes 20 meetri laiune virtuaalreaalsust, kus nemad kõiki detailplaneeringuid, kõiki linnaarenduslikku asju räägivad ikkagi kodanikega läbi, et mitte ei toimu sellist umbropsu arendamist, vaid käib nii-öelda spetsialistid, aga ka inimene tänavalt, Matti ja Maija, nagu soomlased ütlevad, et ka nemad kutsutakse sinna, et see tulemus, kuhu linn areneb, see kontrollitakse ikkagi läbi, mitte nii, et ehitatakse midagi valmis, vaid vastupidi, proovitakse, leitakse parim, mis antud juhul teadmistega, oskustega võimalik on teha. Et see ongi, me muidu ikkagi, kõik jälle ikkagi kisub minul sinna ehituse poole, et me, kes oleks nõus ostma endale auto prototüüpi, aga maju me ostame küll, et need on prototüübid alati ja needel on kindlasti laste haigused ja vead sees. Ja midagi ei ole parata ja jälle me teeme seda sama viga, astume reha peale ja ikka on vead sees.
Miks me ei pea majaga sõitma 100 km tunnis, muidu me vist ei ostaks.
Aga me elame seal aasta kümneid, me seda ei vaheta ka nii tihti.
Just.
Siin on see need võimalused, kus ma näen ikkagi nagu need suuremad ja natukene tõsisemad asjad, aga turunduslikust aspektist ikkagi need, kes esimesena välja tulevad, võtame mingisugused müümised.
Ma just tahtsin seda küsida, et üks on tõesti see tootearenduse protsessi osa, eks ju, ja teine tegelikult see sama ju inimene, kes seda ostma hakkab. Noh, kui ta ise seda miskil mõel nagu käega katsuda ei saa, siis võiks ju mingil muul mõelda juda.
Aga võtame mingi natukene kallima asja, mida ei ole mõtet kuskilt pisut kaugemalt kohale tuua, et sa seda saaksid näha ja katsuda. Aga kui sa see virtuaalreaalsuses saad nii-öelda ühel mastaabis nüüd selle kuldse vetsupoti või mööblitükki üle vaadata, et jah, et selle nurgalt niimoodi ja võibolla sa kujutad teda juba, see on jälle see ettekujutamise võime, et need, kes hästi ei kujuta, et kodus on selline asi, et kuidas see seal hakkab välja nägema, siis paneme sinna pildi taha sellest kodust ja vaatame, et kuidas ta välja hakkab nägema, et mul on tunne, et see on, et siin netipoest ostes kunagi ei tea ju seda, et kui suur see nüüd tegelikult on ja joonlauda ka kõrval ei ole ja isegi joonlaud ka alati ei aita, et see 20 senti okei mõõt on olemas. Aga just nimelt, et natukene võibolla esialgu sellised väärtuslikumad asjad, virtuaalmudel, mida sa saad tellida endale salongi, üle vaadata ja sobib. Ostad tunduvalt vähem põrsast kotis kui seni.
Muidugi, ma arvan, et tegelikult netikaupmestel oleks ju ka see hea asi, et nad saavad suhteliselt kindel olla, et klientikas lõige asja saab. Sest muidu neid tagastusi on nii palju, et tegelikult see kogu see tagastuste rutiin, et kui sealt suudaks seda osa vähendada, siis ma arvan, et see on oluline kulude kokkuhoid.
Kohtlemata.
Kui me räägime nüüd nendest samadest ohtude poole pealt, et seda sa juba ütlesid, et kõik inimesed ei taju seda sellisena ja et võib tekida niisugune merehaiguse tunne mõnes sellises virtuaalreaalsuse ruumis, aga on seal veel mingisuguseid ohte? Kui ohtlik on näiteks see, kas võidakse hakata inimestega manipuleerima?
No seda tehakse nii kogu aeg. Et nüüd on küsimus selles, et on võimalik seda piirju hägustub. Et isenesest manipuleerimine võibolla ei ole õige sõna, aga isenesest ka näiteks reklaame on mõtekas just nimelt sellistes virtuaalreaalsustes kontrollida, kuidas ta töötab, sest üks on see, mis inimene arvab ja ütleb välja, teine on see, et sellistel puhkudel ka pannakse pähe niisugused väiksed tundlikud kiivrid või mütsid ja registreeritakse tegelike reaktsioone. Et seda kasutatakse aga täiesti ja see on välja arendatud teema, mida ma arvan, et noh, siin sai lõõbitud ennem valimisi, et tõenäoliselt järgmistel valimistel käivad kõik valimisreklaamid sealt läbi, et inimesi tegelikult manipuleerida valima. Et see on üks asi, mida noh, seda võib ühtpidi eks ole karta, teistpidi me jälle lifime turundajatena võib-olla asju täpsemaks ja paremaks selliste meetoditega välja. Mida ma näen naosateles ohuna, on pigem see, et need, kelle äri on üles ehitatud sellisele põrsa kotis müümisele või lausa petmisele või vassimisele. Ja inimene, noh, kui ta on petta saanud, tihti peale ei, võib-olla ta tunnistab, aga ei räägi ehk edasi. Et ma näen seda ohtu, et niikuna ausus, kui see hakkab prevaleerima, siis on hulk inimesi, kes on arjunud selle vanamoodi, nii-öelda poolpetu kaubaga, mida ta ise usub, et võib-olla no, nii peabki olema. Et ta tegelikult alateadlikult, aga võib-olla ka täiesti teadlikult hakkab sellele asjale vastu töötama. Aga see on jällegi, et ma usun siiralt nii-öelda headuse võidusse, ehk siis aususe ja läbipaistvuse võidusse, mida see virtuaalreaalsus kindlasti võimaldab palju paremini. Ja need, kes seda esimesena kasutama hakkavad omal alal, on kindlasti võidumehed, sest nemad on nii-öelda sammu ees. Nad teevad tõenäoliselt natukene rohkem kulutusi, aga nad paistavad selle võrra rohkem silma. Nad lähevad võib-olla natukene valed teed esialgu, aga targemad korrigeerivad seda ja valivad jälle, vaatavad korra selja taha, valivad, korrigeerivad ja lähevad õigemas suunas edasi. Alati on ju olla teine või kolmas palju odavam, aga esimene on see, kes meelde jääb.
Oskad sa anda mõned soovitused ka, et kui nüüd ettevõtte kuulab meie saadet, ütleb, et tohutult põnev, et tahaks ka proovida. Et mida peaks selle rakendamisel silmas pidama?
Noh, kõigepealt on nii, et õnneks juba üks selline keiv on Eestis olemas. See on Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Pärnumaante 62. Praegu on veel võimalust, seal tõenäoliselt on vabu aegu, et kellel huvi on, tuleb lihtsalt ehitusteaduskonnaga kontakti võtta ja küsida, et kas ma saan, kui need mudelid on olemas, et nad konvertida sinna virtuaalreaalsusse ja ära proovida.
Kas see süsteem on selline lihtsalt kasutatav, et ükskõik, kes saab sellega hakkama või peab sul olema mingi, noh, nagu hambaarsti juurde lähed, et ma põhimõtteliselt toolistumisega saan ise hakkama, aga kui mis puudutab nagu hammaste parandamisest, siis ma jään hätta, et kuidas sellega on?
Ega need vanad keivid olid just nii, et seal lõõbitigi, et oli uus elukutse, mis caveman ehk koopa inimene oli olemas, kes siis tõesti seda kohutavat kaadervärki üleval pidas ja ilma selle, et ta ei saanud hakkama. Noh, nii nagu vanasti oli, igal juhul auruvedurile oli nii juht kui ka nii-öelda see mees, kes mutreid keeras ja tihendeid vahetas. Et, aga nüüdseks ajaks on see tõesti nii lihtsaks juba läinud, et siit samast Soomest võib tuua näite, et seda keivi kasutavad haiglate ümberehitamise juures kõige tavalisemad õed, kõige tavalisemad arstid, nad vajutavad suurt sinist nuppu, panevad selle keivi käima, et see tegelikult on lihvitud üli lihtsaks ja seda nii-öelda mudelis liikumist saab juhtida sajal erineval moel, alates sellest, et sa viipad, lihtsalt on selgeks masinal õpetatud, et kui sa sirutud käe ette, siis sa liigud sügavamalegi, sirutud käe paremale poole, pöördub see mudel paremale ja vasakule vastavalt ja kui paned käe üle õla, siis tähendab hakkan taganema. Et noh, see on üks asi. Teine asi on see, et kui on natukene suuremad projektid, siis et teada saada, kui palju ikkagi aega võtab, et noh, siis ühendatakse neid näiteks selle jooksulindiga, et sa juhid seda mudelit sellisel moel, et see arvutid on nii jõudselt targad. Küsimus on selles ainult, et kuidas sobib meie ettevõttele see kõige paremini.
Väga lahe. Mina igal juhul julgustan küll ettevõtja, et võtke ette ja proovige ära ja antke meile kindlasti teada, kuidas te läks. Et me tahaks kangesti kuulda sellistest põnevatest innovaatilistest lahendustest.
Turundusuudised.
Tänane uudis tuleb Mintelilt. ja Mintel räägib sellisest ettevõttest nagu Alipay, mis võimaldab teha makseid selfi kaudu. Ja selle taustaks siis nii palju, et noh, tohutu võidujooks e-kaubanduses toimub praegusel hetkel just ostuprotsessi lihtsustamisele ja kõik üritavad teha seda nii, et sul oleks võimalikult vähe mingisuguseid koode või mingisuguseid asju vaja vajutada, et see ost oleks võimalikult selline seamless. Ja nüüd on süsteem Alipay FaceWipe, mis siis võimaldab selfiga ennast tuvastada ja ka maksed kiiresti sooritada. Ja taustaks siis veel nii palju, et tegemist on siis, nagu võib arvata, Alibaba tütarettevõttega ja mis viitab sellele siis, et Hiinas on üle poole interneti müügiostudest tehtud mobiiliga ja see osakaal kasvab kõvasti, et aasta tagasi oli ainult umbes 13% ja tegelikult selle taga on just nimelt kõik need protsesside lihtsustamised, ülikiired protsessid, et mis aitavad nii-öelda sellel interneti müügil ja mobiilimüügil siis osakaal võita. Ja analoogseid asju siis, või mis analoogseid, aga erinevad siis tehnoloogilisi lahendusi, just nimelt mobiilimaksete valdkonnast toovad turule ka praegusel ajal teised, et Barclay Card toob turule kolm erinevat viisi maksete sooritamiseks, taaskord kontaktivabalt, et sa ei pea midagi tegema ja samamoodi ka Australia The Power Suit on ka süsteem, mis võimaldab siis ilma mingisugust kontaktitelefoniga loomata maksta. Nii et päris põnevad lahendused, kuidas sulle Eero tundub, et mis meie nendest trendidest üldse siin kasu võiksime saada ja kas need kunagi ka siia jõuavad?
No, sinu juttu kuulates ma jäin mõtlema selle peale, et Eesti edu lugu oli selles, et meil ei olnud selliseid kapitalismi ahelaid. Ja ma pean siin silmas, ütleme, mingisugust tehnoloogiat, mille ahelates olid meie arenenumad partnerid. No, siia maani Saksamaal ikkagi on, no, faks on nagu väga tähtis aparaat ja meie saime võtta tegelikult üle asju nagu kiiremini, muretumalt, aga me oleme praegu tõenäoliselt jõudnud sinna faasi, et me oleme mingisuguse tehnoloogiaga arenenud sinna, võibolla see on tupik tee, ma ei tea, mul õudselt meeldib tegelikult ID-kaart ja mobiil ID, no, minu jaoks on need nii loomulikud asjad, aga näed, iinlased, eks ole, põrutavad eest ära ja võibolla jube kavalalt. Ma mäletan kuskil, no kõvasti üle 10 aasta tagasi andsin esimese silma iirise kuskil Araabia maade maasse sisenedes, et noh, see tehnoloogia, eks ole, on ka ju isenesest vana, aga nüüd ta läheb, mitte ei ole siin nii-öelda kahtlustamise koha pealt sind ei võeta, vaid just hõlbustamise pärast, aga üsna kindel. Et selles mõttes me peame nii-öelda vaatama, et võibolla me oleme ennast liiga imetlema jäänud ja tuleb võtta sealt asju üle.
Ja ma arvan, et see oli nagu hea võrdlus, mille sa tõid, tõesti kunagi oli ju see, et me olimegi selline väike vaene riik, kes pidi kiiresti arenema hakkama ja siis pidid kõik olema nutikad oma süsteemidega ja nüüd tundub, et me olemegi kuhugi juba välja arenenud ja oleme hirmus uhkad oma arengu üle, et võibolla on tõesti siin ka paljudel Eesti ettevõtetele, et mitte ärge vaadake seda, mis siin kodus toimub, vaid just nimelt seda, et mis toimub kaugematel turgudel ja ükskõik, kas on siis see Hiina suur keskklass, et seal tõesti e-kaubandus areneb mühinal või siis vaadata ka juba näiteks Aafrika riikide poolele, et missugused lahendused sealt hakkavad välja tulema, et need on ka need järgmised kiiresti kasvama hakkavad turud, kus väga selgelt ei töötata enam vana tehnoloogiaga, vaid juba järgmiste tehnoloogiatega. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et igasuguses nii-öelda uue käitumise harjutamises on lihtsus täiesti võtmesõna. Et kui ma mõtlen seda sama meie ID-kaardisüsteemi ja et sa pead mingit makset kinnitama, sul on 2-eurone makse ja siis ta nõuab panka sisse logimist selleks, et ennast tuvastaksid, noh, täiesti jabur, et pigem jätad nagu ostmata, kui sellist asjadega kokku puutud, et just see lihtsuse teema, et nii-öelda tasakaal lihtsuse ja turvalisuse vahel, ma arvan, et on see võti, mis millele tasuks mõelda ja tõepoolest nii-öelda vaadata laiemalt ringi ja otsida nagu asju, mida meil veel võibolla katsetatud ei ole.
Turunduse täht.
Mis sulle Eero eelmisest nädalast silma jäi?
No see oli ikka paras pähkel, aga õppinud kunstnikuna loomulikult kuulnud minu süda alati nendele turundus tegudele, mis on kuidagi moodi seotud mõne kunsti valdkonnaga ja mulle väga meeldis Largo Kisselli reklaam, mis oli tegelikult jupikene ühest ilusast kõrsikute laulust ja nii üks kui teine on olemas ja kuulu järgi oli see ikkagi toiminud nii hästi, et Kisselli müüakse nüüd kordades rohkem kui enne.
Väga tore. Seda on hea saada kinnitust selline, et hea asja aitab paremini müüa. Minu eelmise nädala täht on, nagu sellel jõulude ajal tundub, et varsti juba hästi trafaretne ja mina märkasin või tooksin esile ja tahaksin väga kiita Rakvere linna taaskord teie väga andeka jõulupuuest. Ja me oleme siin Eestis ju linnade brändimisest rääkinud tohutult palju ja kunagi oli ju selline faas, kus arvati, et igal linnal peab siis mingisugune slogan olema, noh ja siis sealt tuli Paide Eestima süda ja Tartu heade mõtete linn, ma teise ei mäleta, et aga kõik tundusid nagu enamuses sellised nagu tühjad ja kõmisevad, et kus väga sisu ei ole, et sellene kõige kehvemas mõttes nagu turundus. Siis nüüd mulle nagu väga meeldib see, et võibolla Rakvere on ka mingi slogan olemas, aga ometi nad on kuidagi jõudnud selleni, et nende, et see slogan ei olegi oluline, et on see teema, on see eriline sisu, on see väga eriliste või teissugust asjade tegemine ja mitte ainult kuused, eks ju, need samad punklaulupeod ja meestetantsupeod ja kõik sellised nagu, noh, nagu teistsuguse energia või teistsuguse nurgaga asjad, et seetõttu, noh, mulle tundub, et see on nagu hea näide sellest, kuidas ühe linna bränd hakkab välja kujunema ilma, et sinna nüüd tohutud palju nagu sellest turundusteooriat sisse pannakse, eks ju, et see ongi see sama viis, kuidas inimesed identifitseerivad, kuidas nad ennast hästi tunnevad ja siis jõuavadki ägedate kuuskadeni.
No jah, siin ongi see asi, et nemad teavad, toodavad sisu ja teised püüavad leida vormi. Et need, kes ei ole, noh, kes ei suuda sisu toota, need peavad endast seda tünni pealset pinda. Ja see siis tünni kõmistama.
No jah, aga vaata, noh, kui sa oled Eero ju nii kaua arhitektuuri valdkonnas olnud, et ega see arhitektuur on ju ka üks nagu sisuvorm, on ju. Et kui mul on nagu ägeda arhitektuuriga linn, siis see on ka midagi, mis juurde tõmbab, et seda saaks ju küll linnat teha.
Saaks ja siin on jälle, jõuame sinna maani, et kaasav planeerimine, võtame inimesed, nad hakkavad aru saama, mis hakkab juhtuma. Rakvere linna ruum on toredasti arendatud, seal on näha, et seal on mõeldud, et asjad ei ole läinud kuidagi ise vooluteed.
Väga lahe. Kellele me siis anname tähe? Meil on kaks ägedat kandidaati.
No, viskame kulli ja kirja või?
No palun, me pole veel seda. Sellist lahendust pole meil veel varem olnud.
No mina annan alati
enda kandidaadile.
Ei, mina annan igal juhul õiguse naiste rahvastele. Et see on võibolla suurem asi, et kahtlemata tegelikult Rakvere kuusk on ikkagi maailma tegija. Et see on ju öeldud, et see on maailma 10 linna kuuse hulgas igal juhul sel aastal. Nii et sellel on globaalne.
Väga äge, mina ka nõus. Need Rakvere, meil on rõõm teile taaskord üks täht saada ja siis te teate juba, et järgmine aasta me ootame teilt järgmist kuuske, nii et nuputage aga siin vahepealsel ajal ja tehke üks äge valmis, asi valmis taaskord, et see tõepoolest, et see brändi arendamise teekondud on tegelikult üks pikk tee. Noh, see ei juhtu ju midagi, ei juhtu ühe korraga või nüüd ja praegu, et te saate neid kuuski seal veel 10 aastat nuputada, et millest iganes seda teha saaks selleks, et taaskord seal top 10 olla ja siis juba hakkavad inimesed tulema vaatama, et kus on linn seal, kes et Eestimaa põlde ja mets on, et kus niisuguseid asju tehakse, et siis tulevad teile ka turistide hordid kohale.
Turundusdoktor aitab!
Meie turundusdoktori kaasus kõlab täna nii. Tere turundusraadio tegijad, oleme ühe Tallinna kooli gümnasistid ja soovime saada nõu, kuidas oma kooli õpilastele korraldatud suur üritusi laiemalt reklaamida. Korraldame õpilast palju, olümpiamänge ja palju muud põnevat, aga peale meie oma õpilaste ei tea sellest teised midagi. No Eero, mis sa arvad?
No, sellised vanad kännud, mina veel kõige tunduvalt vanem siin, kuidas mina siis nüüd nooremaid hakkan õpetama, nemad teavad ju sotsiaalmeediast tohutu palju rohkem, et mina olen ikkagi nüüd faksi aja inimene ja e-kirjad on mulle sobivad veel siiani väga hästi, et mina soovitaks, et kasutage ikkagi kõiki oma kanaleid, mis teil olemas on. Olgu nad siis Twitterid, Facebookid või muud, seda pidi levib ju inf ikkagi tohutu kiirusega kõige täpsemale sihtgrupile. Kui te tahate traditsioonilisemaid asju proovida, kirjutage pressiteade. Sihtige see sinna, kus on teie sihtgrupp, mõelge, millistele väljaannatele, millisesse meediasse te tahate seda pressiteadet anda ja kui see avaldatakse, siis see jõuab natukene vähem täpselt sihituna kui see sotsiaalmeedia. Ja kui te tahate, et üks variant on alati see, et korraldada üks väike skandaalikene, et midagi niukest mis iseenesest jõuab kuhugi, et inimesed räägivad, võibolla tuleb televisioon kohale, ärge midagi jumalast maha põletage, aga väike selline vimka, mis köidab alati, tõmbab tähelepanu.
Ja ma olen täitsa nõus sellega. Mina hakkasin ise muidugi mõtlema seda, et miks teil seda laiemat tuntust nagu üldse vaja on? Et noh, et üks on ju tore, kui oma õpilasedki teavad, mida te teete ja eks mõned sellised koolitraditsioonid ongi sellised, et teinekord on tore, kui teab ainult see seltskond, kes seal kaasatud on. Et võibolla see esimene küsimus ongi, et miks seda tuntust vaja on. Noh, ja see võib tegelikult olla nagu mitmel põhjusel. Noh, see võib olla see, et võibolla te tahate endale saada, et teil oleks sellised ägedad ja lahedad ja vaimustusest põlevad õpetajad, et nemad teaksid teie kooli, et see on see kool, kus ägedaid asju tehakse, et nad tahaksid tulla. Võibolla te tahaksite, et teil tuleb gümnaasiumisse veel sama ägedaid noori, kes neid traditsioone edasi kannavad. Võibolla seal on veel mingid põhjused, et astuge korra nagu samm tagasi ja küsige, et miks teil seda tuntust vaja on. Loomulikult siin võibolla ka lugu selles, et kuna te ise gümnaasiumis olete, siis võibolla nii mõnigi nutikam teist on ära aimanud, et ega gümnaasiumiga elu otsa ei saa, vaid hästi hea on, kui te saate juba oma sellistele uhkelt tehtud asjadele nagu tuntust koguma hakata. Et kui te gümnaasiumi ära lõpetate ja mõni teist läheb, ma ei tea, siis kunsti akadeemia või lavaka ukse taha koputama, et siis juba teatakse, et et sina oled sellest koolist sa seda teinud, et see võib olla seotud teie endi nagu sellise persooni brändiga, mida te saate juba täiesti gümnavanusest arendama hakata. Et võibolla see esimene asja ongi see, et mõelge korra järgi, et miks te seda teha tahate, miks teil seda nähtavust vaja on ja siis tegelikult on neile igale ühele täiesti nagu erinevad asjad, et kui te tahate tõesti meelitada kooli lahedaid õpetajaid, siis noh, tõenäoliselt peate te siis olemegi olemas õpetajate lehes näiteks, noh, mida õpetajad loevad, võibolla tegema tutvustusi siis, kui teie kooli tulevad teised õpetajad külla või seal on teistele õpetajatele mingisugused üritused või muud asjad, et siis te jõuate nagu nendeni. Kui teie eesmärk on saada teisi noh, nagu ägedaid õpilasi gümnaasiumisse, no siis ma arvan, et see gümnavalik tehakse seal vast juba 7. 8. noh, 9. klassis juba, et kuhu suuna see noor kujunema või liikuma hakkab, et siis tuleb tegelikult vaadata, et kes need potentsiaalsed koolid on, kust siis teie kooli võidakse tulla ja sihtida oma kommunikatsioon nendele noortele. Ja kui teil tõesti on eesmärk tegeleda nii-öelda oma enda karjäärile aluse panekuga, no siis siit küll ma ei oska soovitada midagi muud kui seda, et tõepoolest kõik need sotsiaalmeedia asjad, aga hästi selgelt looge nagu väga süsteemselt kõikidele teile, kes te seal olete, sellised nagu oma selgelt sotsiaalmeedia kanalideks, et Facebook, YouTube, Instagram ja lähtukegi sellest nagu sellisest nagu oma brändi meediast, kus iga üks saab oma nurgalt ju neid asju kajastada, saate natuke harjutada seda, kuidas endale fänn koguda, saate harjutada seda, kuidas lahedalt kirjutada või pildistada või filmida, et ta tõesti noh, nagu auditooriumile korda lähete, et ärge tehke seda nii nagu mina teeksin või ärge tehke nii nagu Eero teeks, eks ju, et me oleme tõepoolest nii palju teine generatsioon, et tehke nii nagu teie jaoks on see äge ja põnev ja arendav, et ma arvan, et siis tulevad teist suured tegijad ja me ei näe tulevikus mitte enda õpilaspalle, mis te teinud olete, vaid võibolla ka mingeid suuri sündmusi siin, võibolla olümpiamänge või üks nagu päris rahvusvahelisel tasandil, eks ju, et mida te tänu sellele korraldada suudate ja oskate.
Võt, kuidas sa innustada oskad?
Tänan, aga kui juba nii noored inimesed meie poole pöörduvad, no kuule.
Loomulikult.
Meie kohus on ju neid aidata ja kaasa mõelda. Aga aitäh sulle, Eero. Väga põnev saade oli ja meie kuulajad taaskord nädala pärast kuulake meid. Ja seniks saadke meile põnevaid kaasusi. Te teate, et meile meeldib neid lahendada.
sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.